Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
God fornøjelse.
Hvis du har været ude at køre med bus, tog, metro eller taxa her i weekenden, så har du formentlig allerede opdaget det. Kravet om mundbind i offentlig transport er nemlig trådt i kraft.
Det er det nemlig, og det gjorde det natten til lørdag. Og hvis du ikke har mundbind på din rejse, så kan du blive sat af, eller ligefrem få en god gammeldags bøde, hvis du altså nægter at følge anvisningerne.
Godmorgen til dig, Tony Bisbeskov.
Godmorgen.
Du er trafikinformationschef hos DSB, og det gode spørgsmål her mandag morgen er jo, hvordan er det gået med det her nye mundbindskrav? Du har jo fulgt det tæt i togene hen over weekenden.
Jamen, det er faktisk gået forrygende. Det er gået sådan, så da det trådte i kraft lørdag morgen, jamen der er min vurdering, at cirka 9 ud af 10 havde det her mundbind på de steder, hvor de nu skulle have det. Og som I selv er inde på, så gælder det jo altså også på stationer og på perroner. Og det var lige der, at de sidste 10% havde lidt svært ved at forstå det. Og det hjalp vi selvfølgelig med, så i løbet af lørdagen, jamen, så fik vi også en stor del af de sidste med. Så alt i alt, så er vi altså meget tæt på at have 100%, som bærer mundbindet, som de også skal gøre det i den kollektive trafik.
Tony Bisbeskov, hvordan har passagerer og togpersonale taget imod de her nye krav?
Generelt har de taget godt imod det. Der er selvfølgelig nogen, der synes, at det er besværligt. Der er nogen, der synes, at det er en lille smule ubehageligt, og man skal lige vende sig til det. Det forstår vi selvfølgelig godt. Men langt de fleste, de tager det med et smil og siger, at ja, det er her, vi er i øjeblikket, og derfor så gør vi det også af hensyn til os alle sammen.
Man har jo også kunne læse rundt omkring i medierne, at der er nogen, der har fået bøder på grund af det her mundbindskrav, fordi de ikke har ville overholde det. Og der er nogle steder, hvor politiet sågar er blevet tilkaldt. Hvad tænker du om det?
Jamen det er rigtigt, at vi kan jo komme i en situation, hvor vi står i et tog for eksempel, hvor folk ikke ønsker at tage mundbind på, ej heller ønsker at forlade toget, som jo er så at sige det, vi beder dem om, når de ikke har mundbind på, fordi det skal man have. Så tilkalder vi politiet, og mig bekendt har der været 3 tilfælde i alt i landet, hvor politiet har været tilkaldt, og hvor de har altså så givet en bøde på 2.500, og endda tror jeg også, der er blevet suppleret, fordi nogle personer ikke ønsker at oplyse deres identitet. Men ja, det er sidste udvej, det er, at politiet kommer og giver en bøde.
Er du overrasket over, at der er nogen, der simpelthen har været nødsaget til at få en bøde, fordi man ikke har båret mundbind?
Jeg kan godt forstå, at der vil være en periode, hvor nogen i hvert fald lige skal vende sig til det her, og langt de fleste, vi oplever, det er jo flere hundrede tusind mennesker, der har rejst herhen over weekenden, jamen, de har gjort fuldstændig, som de skulle. Så at der har været nogle enkelte tilfælde, ja, det har der været, men det er bestemt ikke det, der er det normale, som I kan høre, så langt de fleste, de tager godt imod det.
Og hvis vi lige kigger en lille smule fremad, Tony Bisbeskov, er det her så noget, som passagerer og personale kan vende sig til fremover også?
Sådan som det ligger, så er den bekendtgørelse, som understøtter det her fra Sundhedsministeriet, jamen den udløber ved udgangen af oktober måned. Selvfølgelig så kan den blive forlænget, men som det ser ud lige nu, så er det altså til udgangen af oktober måned.
Tony Bisbeskov, du er trafikinformationschef hos DSB. Tak for din tid her til morgen.
Jamen velbekomme.
Klokken den er 20 minutter i 8 denne mandag morgen sammen med Oliver og Anne. Og er der et spørgsmål, som vi ja, alle sammen på tværs af kontinenter, religioner og køn kan blive enige om her i 2020, så må det jo næsten være, hvornår fanden er det corona i det hele taget slut?
Ja, det går vi vist alle sammen og spørger hinanden om.
Ja, det er jo selv sagt et spørgsmål, som er svært at svare på. Men alligevel, ja, så prøvede chefen for verdens sundhedsorganisationen WHO sig fredag med et bud, eller måske nærmere et håb.
We hope to finish this pandemic before less than 2 years.
What? 2 år?
Ja.
Nej!
Og der er
jeg troede, det ville være slut senest til nytår eller sådan noget.
Og der er stadigvæk nogle ting, som man skal have for øje, fordi det, som han siger til Tedros Ghebreyesus.
Rigtig flot. Ja,
det hedder han. Han siger, i vores situation med mere teknologi og selvfølgelig med tættere forbindelse til hinanden, har virussen bedre mulighed for at sprede sig. Den kan sprede sig hurtigt, fordi vi er mere forbundet nu, sagde han. Vi har en ulempe i form af globalisering, nærhed og forbundethed, men vi har også en fordel i form af bedre teknologi. Mm. Der har han så også, og derfor, et håb om, altså ham her, Tedros Ghebreyesus, et håb om, at vi kan stoppe coronapandemien på kortere tid end den spanske syge i 1918, som han sammenlignede den meget med.
Ja, så hvis der bare kommer en vaccine, så er vi alle sammen reddet.
Ja, altså det er jo selvfølgelig en afgørende faktor for at kunne stoppe smitten, at der kommer en vaccine, men vaccinen i sig selv er ikke nok til, at vi bare kan sige, så for helvede, nu er vi færdige med det lort! Så,
er det ikke?
Nu er der kommet en vaccine. Nej, fordi vi er nødt til at kontrollere og styre viruset med de redskaber, vi har, og lave de tilpasninger i vores daglige liv, der er nødvendige for at beskytte os selv og hinanden. Det fortsatte han med at sige, ham her, Tedros Ghebreyesus.
Til den igen.
Tedros Ghebreyesus.
Jeg kan bare ikke lade mig at tænke på, Oliver, hvordan går det så med den der vaccine? Vi hører sådan, så er Rusland lige ud og sige, vi har den næsten, og så står Trump over i den anden ende af verden og siger, vi har den også snart. Hvornår er den her?
Det er jo det, altså det store spørgsmål, fordi som du selv nævner, så var Rusland jo ude og sige for et stykke tid siden, hey, vi har en vaccine klar, den er tip-top, den er super duper, den er super fed, den vaccine, vi har klar. Og den vaccine, den skal man nok ikke sådan lige regne med. Det skyldes til dels, at der er nogle ret skrappe krav til godkendelsen af vacciner i EU, og så til dels, at Rusland ikke lige er kendt for at udvikle vacciner.
Men den her, det er klar lige en pandemi.
Søren Riis Paludan, han er professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet. Han har sagt til TV2, jeg er ret overbevist om, at den vaccine, vi ender med at bruge, kommer fra et af de klassiske vaccineproducerende lande. Og det ved vi jo alle sammen. Det er jo USA og Canada eller andre lande i Europa. Men altså, summen af kardemommen er, at vi altså på et tidspunkt inden for en forhåbentlig overskuelig fremtid får os en vaccine mod coronaviruset. Men at denne vaccine i sig selv ikke er nok til at stoppe viruset, det er fortsat op til det mest farlige dyr, der render rundt på jorden, nemlig os mennesker. Losing My Religion fra R.E.M. 9 minutter over 8 lige her på Radio 100 sammen med Oliver og Anne.
Jamen, og det var jo fuldstændig vanvittigt, hvad præsident Trump han ville annoncere på et pressemøde i nat, midnat dansk tid. Fordi han havde forinden indkaldt til pressemødet og sagt, prøv at høre venner, det her det bliver stort. Der er tale om et historisk gennembrud, og jeg kommer til at præsentere det på pressemødet.
Today I'm pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives. The FDA has issued an emergency authorization, and that's such a powerful term, emergency use.
Jamen altså, prøv at kæmpe gennembrud, og vi kommer til at redde utallige menneskeliv fra det her coronavirus.
Han bygger op.
Han bygger virkelig op.
Der er noget i gære.
Og hvad var det så for et gennembrud, som Trump kunne annoncere? At USA's lægemiddelstyrelse har godkendt brugen af blodplasma fra raskmeldte coronasmittede til syge covid-19-patienter. Ja. USA's lægemiddelstyrelse har simpelthen godkendt brugen af blodplasma fra raskmeldte coronapatienter til syge covid-19-patienter.
Er det vildt,
et ligesom kæmpe gennembrud. Men det, du skal forstå, det er, nu lyder det en lille smule teknisk og sådan noget, men det betyder faktisk i praksis, i hvert fald ifølge Trump og hans sundhedsminister, at det kommer til at sænke dødeligheden fra coronavirus med 35%. Og det er jo værd at tage med, hvis det så bare var rigtigt. Fordi sagen er den, at herhjemme, der har TV2 talt med flere speciallæger i infektionssygdomme, som siger, dokumentationen for, at det her det rent faktisk skulle virke, og ikke mindst dokumentationen for, at behandling med blodplasma fra raskmeldte coronasmittede skulle sænke dødeligheden med 25%, den findes simpelthen ikke. Altså, så det som Trump og Trumps sundhedsminister lagde frem på det her storslåede pressemøde, var måske ikke helt gennemarbejdet. Og så kan man spørge... Hvad er grunden så til, at Trump vælger at holde det her pressemøde, hvis han måske ikke havde det sådan helt store gennembrud? Det er jo ikke en vaccine, han kunne præsentere. Det kunne måske være, fordi han gerne lige selv vil have noget mediedækning.
Der er ikke nok historie om Trump.
Det var jo i nat dansk tid, at Joe Biden og hans vicepræsidentkandidat Kamala Harris for første gang stod frem i et stort tv-interview sammen. Det skete altså små 2 timer efter, at han holdt det her pressemøde.
Det er meget smart.
Ja. Jeg ved ikke, om det er en form for sådan, om det var en form for afledningsmanøvre.
Nej, det tror jeg ikke.
Altså det barn, der står over hjørnet og siger, jeg har også noget, jeg kan også være med.
Han
kig
slår
på mig
ikke som mand, der vil spille sådan nogle beskidte tricks.
Nej.
Donald Trump.
Det, ej, tror det jeg har du måske også. Det har du måske også ret i.
Men en storslået nyhed om blodplasma, ja, som ikke helt er dokumenteret, men ikke desto mindre historisk og very powerful use. From the FDI.
Det kan være, at Trump han føler, at han efterhånden har brug for en god historie. Altså noget, hvor han tænker, nu kan jeg vinde det valg. Jeg ved ikke, om han vinder det med blodplasmabehandling.
Det er ikke sikkert, man. Det er ikke sikkert.
Men det følger vi med i. Ja. Hvor det nu skal handle om menstruation, Oliver. Og det skal det, fordi det tidligere medlem af Alternativet, Sikandar Siddique, her i weekenden lavede et lidt opsigtsvækkende opslag på Twitter. Her delte han nemlig en artikel, der, ja, viser, at en stor indisk fødevarevirksomhed nu har valgt at give de kvindelige ansatte 10 fridage om året på grund af menstruation. Altså kvinder, der for eksempel døjer meget med menstruationssmerter eller så videre, skal ligesom have ret til 10 fridage om året, hvor de siger, jeg tager lige menstruationsfridag.
Alright, yeah.
Og i det her opslag på Twitter skriver Sikandar Siddique så, at vi i Danmark bør lade os inspirere Indien, der nu giver kvinder ret til at holde 10 fridage om året på grund af menstruation. Der er meget i det her. Jeg synes, det er fantastisk, at han mener det. Jeg kan godt lide politikere, der mener noget med substans. Kan du huske sidste uge, da vi talte om de konservatives Søren Pape, der havde 5 mærkesager for det borgerlige Danmark, der var noget i retning af god ældrepleje.
Ja, vi skal alle sammen være søde.
God økonomi. Jamen det er det, hvor man ikke rigtig kan være uenig i det. Ja. Det her, det skaber virkelig meget debat.
Det kan man være uenig i. Ja.
Det kan man nemlig. Ja. Også fordi, det er som om, at det her, det ikke helt er gennemtænkt. For det første, fordi han tror, det er hele Indien, der nu giver kvinder ret til 10 fridage om året på grund af menstruation. Det er det ikke. Det er en virksomhed. Og for det andet, fordi jeg tror simpelthen ikke rigtigt, han har gennemtænkt, hvordan det skal foregå i praksis.
Hvorfor tror du ikke det?
Jamen, på grund af et lidt specielt interview, han har givet til BT. Og det skal lige siges, vi har jo også prøvet her på Morgen på Radio 100 at få fat i Sikandar Siddique, for lige at få en ny uddybning af, hvem skal betale det her, og, yep, og hvem skal have ret til menstruationsfri, og hvem skal ikke have ret til menstruationsfri. Yep. Han har ikke haft tid og lyst til at være med hos os, så jeg har simpelthen planket et fremragende interview fra BT, som er det eneste, han har givet om det her.
Ja.
Og jeg tænker, nu læser vi det lige op, fordi de har lavet sådan en Q&A, hvor der er en journalist, der spørger, og så svarer Sikandar Siddique. De har simpelthen skrevet det hele ud, og det er fantastisk. Det er rigtig godt. Så nu sker der det, Oliver, at jeg lige går ud af studiet, jeg tager min telefon med, og så lader vi lige som om, at jeg er journalisten, der ringer til dig.
Så skal jeg være Sikandar Siddique.
Så er du Sikandar Siddique og svarer altså det, som han svarer journalisten. Er du klar på det?
Okay.
Jeg går lige ud. Giv mig lige et minut.
Lidt underligt det her også, må jeg ærligt indrømme. Så nu forlader du studiet. Hej, hej.
Hej.
Okay, ja, ja, okay.
Hallo, kan du høre mig nu?
Ja, hej, hvem taler jeg med?
Ja, goddag, journalist fra BT. Goddag, tak fordi jeg må ringe til dig, Sikandar Siddique.
Ja, selv tak, ja.
Nu skal du høre, jeg er jo interesseret i at spørge lidt ind til det her menstruationsforslag, du har skrevet om på Twitter. Og lad mig først og fremmest spørge dig, hvorfor synes du, det er en god idé at give kvinder 10 menstruationsdage om året?
Jamen tak, fordi du henvender dig. Altså, kvinder har jo generelt ikke så gode vilkår på arbejdsmarkedet som mænd, og er generet af det her. Så derfor så jeg altså gerne, at det her det kunne indføres i danske virksomheder.
Ja, men det er jo ikke en sygdom at have menstruation.
Nej, men det kan fremme ligestillingen, skal vi huske.
Hvordan kan det fremme ligestillingen, når mænd ikke har menstruation? Er det ikke lidt mærkeligt?
Nej, fordi i dag så er det jo altså kvinder, der føder børn.
Ja.
Ja, og kvinder tager mest barsel, og det her, det kan skabe ligevægt.
Okay. Men hvad så, hvis man har brugt alle sit menstruationsfridage i april eller maj? Skal man så gå rundt og have ondt resten af året?
Altså, jeg synes, at det var en mega inspirerende artikel, og man bør kigge på det her område.
Hvad så, hvis man er gravid, så har man jo ikke menstruation. Så skal man vel ikke have menstruationsfri, eller hvad?
Altså prøv at høre, jeg synes, det var meget inspirerende at læse om, og det er noget, som virksomhederne helt klart skal se på det her.
Men du kommer slet ikke med noget bud på, hvad man skal gøre i praksis, hvordan det her det skal løses.
Jamen jeg synes, det her det er super, super vigtigt, og hvis det kan lade sig gøre i Indien, jamen altså, så kan det vel også her.
Ja, nå, men så vil jeg gerne...
Prøv at høre, jeg er nødt til at løbe nu.
Jamen, jeg har to spørgsmål mere, fordi du siger jo også, at transseksuelle skal have menstruationsfri. Altså, det er vel kun den type, som har menstruation, eller hvad?
Jamen, altså, alle de her spørgsmål, de skal jo besvares, det er klart, men det er virksomhederne, der skal kigge på det.
Jo, men mænd, der skifter køn til kvinder, de skal vel ikke have menstruationsfri. Jeg kan vel ikke gå ned og skifte køn og så holde fri?
Jeg er nødt til at løbe nu, okay?
Jamen, kan du ikke lige nå at svare på det?
Jeg er nødt til at løbe nu. Tak for din tid. Hej, hej. Nu skal vi en tur på TikTok.
Jason Derulo. Hvorfor spiller du ham nu? Er det, fordi han er meget på TikTok?
Det er bare, fordi han er kongen af TikTok.
Er det? Nå.
Ja, det er han i den grad. Det er ikke mere end et par uger siden, vi talte om Donald Trump og hans erklærede had til den kinesiske app TikTok.
Ja, og det er jo, fordi den er kinesisk.
Ja, det er i den grad, fordi den er kinesisk. Han har været træt af det her sociale medie i en sådan grad, at han tilbage i starten af august, den 6. august, så var helt præcis, udskrev et præsidentielt dekret, der gav amerikanerne 45 dage til enten at købe den TikToks amerikanske forretning, ellers så vil han kvittere med at forbyde TikTok i Amerika.
Ja.
Og så her, godt over to uger senere, er TikTok nu kommet med deres svar på Trumps dekret. Og det er, intet ringer ind, et godt gammeldags søgsmål. Yep, TikTok og dens ejer ByteDance har tænkt sig at sagsøge lederen af den frie verden, Mr. Donald Trump. Og det her officielle søgsmål, det vil blive indskrevet i dag, mandag.
Nå da 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 da. Så... Yep. Det var ikke helt det, Trump håbede på.
TikTok, de udtalte selv lørdag, at man simpelthen ikke ser en anden løsning på den her sag, end at bringe den for en domstol. De siger, for at sikre, at retsprincipperne ikke bliver forkastet, og at vores selskab og brugerne bliver behandlet retfærdigt, så har vi ikke andet valg, end at udfordre det præsidentielle dekret gennem retsvæsenet.
Okay, men altså, Trump, han har jo ligesom sagt til de amerikanske firmaer, prøv her, køb TikToks amerikanske aktiviteter. Er det her et udtryk for, at der slet ikke er nogen, som har haft lyst til det, eller hvad?
Jo, altså, da vi talte om den her historie første gang tidligere august, der nævnte vi jo altså tech-giganten Microsoft.
Ja, åh ja.
Og ifølge nyhedsbureauet, der hedder AFP, jamen, så forhandler Microsoft fortsat med ByteDance, som altså er TikToks kinesiske ejere, om at overtage de amerikanske aktiviteter. Men hvor langt de er i de forhandlinger, og om en eventuel aftale falder på plads, det ved vi så ikke endnu.
Okay, så den går lidt på to ben, den her. TikTok har ligesom sagsøgt Donald Trump for hans udtalelse, men ligger samtidig i forhandlinger og siger, okay, måske skal vi sælge de amerikanske aktiviteter til Microsoft.
Ja.
Okay, wow.
Og Donald Trump, han har så blåstemplet Microsofts forsøg på at købe TikTok. Det siger han, det må I gerne. Men den her aftale, den skal altså være på plads inden den 15. september, som altså var den dato, hvor Donald Trump selv satte for, at de amerikanske virksomheder skulle nå at købe TikTok.
Okay, så deadline løber stadigvæk.
Deadline er der stadigvæk, og nu har han så også lige et søgsmål og skal tage stilling til Donald Trump.
Det er
han
er
en travl mand.
Ja, det er nok hans mindste problem, tænker
jeg. Det tror jeg også.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det virker til, at Alexander Lukasjenko, han er en mand, som nægter at give slip på magten i Hviderusland, uanset hvor utilfreds folk de så må være med hans styre. Det var den 9. august, at Lukasjenko, han fik hele 80% af stemmerne i Hviderusland, et resultat, som man ikke er så meget i tvivl om, indeholder en stor del valgfusk.
Nej, det passer da vel ikke.
Og siden den dag, så har der kontinuerligt været demonstrationer, specielt i den hviderussiske hovedstad Minsk. Og senest i weekenden, der gik omkring 200.000 mennesker igennem Minsk i et håb om, at Lukasjenko snart vil bøje sig for den her store kritik, men Lukasjenko, han svarede ret prompte tilbage i søndag, da man så ham forlade sin helikopter med en kæmpe stor riffel i hånden.
Nej.
Altså, Lukasjenko med en kæmpe stor, lang, flot riffel i hånden, og det mener mange eksperter altså skal symbolisere, at Lukasjenko, han er klar til at kæmpe for sin plads som præsident i landet lige indtil det sidste.
Prøv at forestille jer et pressemøde med Mette Frederiksen under corona, hvor hun lige pludselig hiver altså, et håndvåben frem og siger, og hvis I ikke håndspritter, ved jeg fanden ikke, hvad... Hvor er det vanvittigt.
Men prøv at, Oliver, altså, de bliver jo ved med at demonstrere, og det er jo historisk store demonstrationer, der er tale om i Minsk. Altså 200.000 mennesker på gaden, og det har de jo været i nogle uger efterhånden. Altså, nytter det noget?
Jamen altså, Lukashenko selv vil jo ikke lade sig vise, at han lader sig kue af de her demonstrationer. Altså, men situationen i Hviderusland, den er jo ikke gået ubemærket hen i hvert fald i det politiske Europa. Fordi sidste uge, der mødtes regeringslederne fra alle 27 EU-lande samt Storbritannien til et hastemøde om situationen i Hviderusland. Og på det her møde, der blev regeringslederne så enige om at indføre sanktioner mod de personer, der er ansvarlige for vandsvindel, undertrykkelse og vold mod demonstranter i Hviderusland. Mm. Valget var hverken frit eller retfærdigt, og ingen af EU's regeringsledere anerkender valgresultatet ved den seneste præsidentvalg. Det sagde Charles Michel, formand for det europæiske råd, på pressemødet. Det er så ikke blevet offentliggjort præcist, hvad de her sanktioner de kommer til at indebære fra EU's side.
Altså, hvad så med oppositionen til Lukashenko, de der modige mennesker, som nærmest er nødt til at stikke af efter et valg? For at klare sig dernede med oppositionslederen, så til Litauen med det samme valgresultatet stod klar.
Det er nemlig rigtigt. Svetlana Tikhanovskaya, som altså var Lukashenkos største modstander til valget, hun befinder sig i Litauen af frygt for sin sikkerhed, og det gør hun stadigvæk. Hun tog afsted, altså dagen da det stod klart med den første exit poll, at hun ikke ville vinde, så flygtede hun til Litauen. Og det seneste nyt for oppositionen, det er sådan nogle dejlige, udemokratiske anholdelser. Det drejer sig om tre ledende oppositionsaktivister, som blandt andet har hjulpet med at føre de her demonstrationer mod Lukashenko, som altså nu er blevet anholdt.
Det er så svært at forstå set fra dansk perspektiv. Det der med en regering, som bare anholder folk, der er uenige med dem.
Ja.
Venhed.
Altså, situationen i Hviderusland er stadigvæk, altså som I kan høre, og som det fremgår af nyhedsbilledet, enormt betændt. Og der er ingen tvivl om, at Lukashenkos sæde er brandvarmt. Altså, hvor længe han så kan holde det ud, og hvor længe det politiske Europa kan kigge på. Det er jo kun så et spørgsmål om tid, at vi får at vide, hvad de her sanktioner fra EU de kommer til at indebære. Men det er i hvert fald sådan, at situationen i Rusland kun kommer til at fylde endnu mere det kommende stykke tid.
Sådan blev klokken 7:30 på Radio 100 her med radio og brændende læber.
Hvis børn og unge føler, at de ved fødslen har fået det forkerte køn, så skal de fremover have lov til at få et juridisk kønsskifte, selvom de er under 18 år. Det mener i hvert fald regeringen og et flertal i Folketinget.
Sådan et juridisk kønsskifte, det vil indebære, at børn og unge de får mulighed for at skifte personnummer, så de i de offentlige systemer står registreret som det køn, de identificerer sig som.
Ja, og et af de børn, der gerne vil have ændret sine fire sidste cifre, det er din datter, Helge Sunde Nymand. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er rigtigt. Ja, du er næstforperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn. Og så er du far til en 7-årig pige, som altså var en dreng ved fødslen, men som aldrig har identificeret sig som en dreng. Og først og fremmest, hvorfor betyder det så meget for din datter og jer som forældre, at hun kan få sådan et juridisk kønsskifte?
Jamen, det er jo først og fremmest på grund af hendes trivsel. Hun bliver jo mødt med det her nummer, hver gang hun identificerer sig et eller andet sted. Hvor de skal se, om hun er den, hun siger, hun er. Og det er jo, det er jo ved lægen og tandlægen og i skolen og alle mulige steder. Man har jo klasselister, der er kønsopdelt. Og der kigger de jo så på CPR-nummeret. Og der har hun en stor forklaringsopgave foran sig, hver gang der er nogen, der ikke tror på hende. Og det indebærer jo så, at der er nogle vidt fremmede voksne mennesker, som lige pludselig begynder at stille nærgående spørgsmål til hendes kønsorganer. Og det er jo enormt grænseoverskridende for alle børn, når den slags sker. Og det sætter sig altså spor i hendes trivsel. Da hun var 2 år gammel, der vidste hun ikke. Der vidste vi ikke, at hun var pige. Hun har aldrig selv sagt andet. Hun var pige, men vi troede ikke rigtig på hende, må jeg være ærlig at sige. For troede vi havde en dreng. Og vi kunne se, at hun led af voldsom mistrivsel. Hun italsatte sig selv som pige. Men når vi ikke troede på hende, så blev hun vanvittig ked af det. Helt vildt ked af det. Og begyndte på selvskade og andre ting.
Helge, det her det er jo et emne, som rigtig mange mennesker åbenbart føler meget stærkt for, også selvom de ikke selv har det inde på livet, sådan som I har i jeres familie for eksempel. Modstandere af det her forslag for eksempel, de siger jo så blandt andet, at det simpelthen er for stort et ansvar at lægge på skuldrene af små børn, som stadigvæk er i gang med at udvikle sådan det samlede billede af deres kønsidentitet, og på længere sigt også deres seksualitet. Kan du forstå det forbehold for folk, som er så forsigtige med det her?
Altså for 3 år siden, så ville jeg også synes, at det hele var noget underligt noget. Men der havde jeg heller ikke læst op på de her ting her. Nu ved jeg, at kønsidentitet og seksualitet, det er 2 sådan helt forskellige ting. Og at fra udviklingspsykologien, der ved vi, at børn ud til 2-3 år har en fin forståelse for køn og kan positionere sig selv i forhold til det. Og hvis man egentlig bare, altså hvis man tager ned på en hvilken som helst fodboldbane og tager de børn, der spiller der, og beder dem om at dele sig op i drenge og piger, og så fortæller dem, nej, ved I hvad, jeg tror ikke på jer, jeg tror, I lyver, så vil de jo brokke sig voldsomt, de her børn her. De har et fint billede af deres eget køn. Det er ikke noget, man først bliver klar over, når man bliver voksen. Børn er som sådan ikke forvirret over deres køn, men der kan være ret mange voksne, som bliver forvirret over, hvad børnene siger, når de ikke forstår dem.
Helge Sule Nymand, vi er ved at løbe tør for tid, men ganske kort her til sidst, vil du lige prøve at sætte et par ord på, hvad vil det ændre i din datters liv, hvis Folketinget ændrer den her lov, og hun får lov til at få et nyt personnummer?
Det vil hjælpe hende til at få en barndom, hvor hun ikke, hvor hun ikke hele tiden skal være bange for, at vidt fremmede voksne mennesker skal stille spørgsmål til hendes identitet, så hun kan koncentrere sig noget mere om sin skolegang, sine venner og sit helt almindelige barndoms- og ungdomsliv.
Helge Sune Nymand, du er næstforperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, og så er du far til en 7-årig pige, som altså var en dreng ved fødsel, men som aldrig har identificeret sig som en dreng. Tak for din historie og for din tid her i morgen på Radio 100.
Selv tak.
Det skal handle om regeringens politiudspil. Det blev nemlig præsenteret i går af justitsminister Nick Hækkerup. Først var det Arnes tur, og nu er det altså politiets tur. Og justitsministeren han fremlagde regeringens forslag til, hvordan en ny flereårig aftale kan se ud for politiet og anklagemyndigheden herhjemme. Og lad mig lige begynde med at præsentere udspillets navn, fordi det hedder noget så socialdemokratiet-agtigt som en nærhedsreform, mine damer og herrer.
Yeah. Ja, det gør alt godt i verden reformer, og vi kommer nu med, at du vil elske det her, hvis du kan lide os tiltag.
Lige præcis.
Alt er dejligt.
Ja. Et fint navn fra Socialdemokratiet, men hvad skal den her aftale så, nu er jeg klar, ked af at være ham, der ligesom slår hånden i bordet, hvad skal den i sådan indholde, den her aftale?
Jamen, nærhed!
Ja, den skal nemlig indholde nærhed. Hvor du vide mere?
Ja.
Lad mig lige konkretisere lidt. Udspillet rummer naturligvis flere elementer, men det vigtigste for Socialdemokratiet er, at der skal oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt omkring i landet.
Sådan! Der ligger en nærpolitistation 1400 meter fra, hvor jeg bor. Der er hegn rundt om, og der er aldrig åbent.
Nå, så flere af dem.
Ja, ja.
Planen er, at der skal placeres 10 af de her lokale nærpolitienheder i Øst-Danmark og 10
i Vest-Danmark. Start med at åbne den, der ligger over ved os, mand.
Hvad med Fyn? Bliver de bare klemt igen?
De skal ikke have noget.
Jeg tror, de hører ind under Vest-Danmark. Jeg er ikke sikker.
Det tror jeg ikke, hvis du spørger dem.
Den tager lige
og
med
justitsministeren. Danmark, ikke?
Men prøv at høre, et af kravene er, apropos det, du siger, Lasse, at de her nærpolitienheder skal holde åbent mindst 3 timer om dagen.
Yes! Yes! Perfekt! Og ved du, hvad de så lige gør? Så koordinerer de lige med folk, der laver forbrydelser i nærområdet og sørger for at holde åbent, mens de er i gang.
Præcis. Ja. Men man vil altså også kigge på, hvor de her nærpolitistationer skal placeres. Man vil gerne placere dem i særligt udsatte boligområder, hvor der er mere kriminalitet end andre steder. Så i bund og grund vil man gerne have politiet tættere på borgerne, fordi at argumentet er, at det jo vil skabe tryghed, der er i navnet.
Prøv at høre, jeg er med på alt det der med, at der skal flere betjente osv. Hvordan vil man bemande?
Hvor skal de komme fra,
er
det, du spørger om?
Ja, det spørger jeg om. Der er jo altid, når du siger, vi skal have flere sygeplejersker, så er der nogen, der siger, det kommer til at tage 8 år.
Ja.
Så er de klar til dig.
Og det er lidt det samme her. Altså i første omgang vil man gerne have 300 betjente flyttet fra Rigspolitiet og ud i landet. Mm-hmm. Altså fordi, apropos det her med nærhed, altså Socialdemokratiet argumenterer for, at Rigspolitiet er simpelthen blevet for stor en maskine, der varetager alt for meget, som man i stedet kunne sidde rundt omkring i de små lokalsamfund og varetage.
Og den er der med på.
Ja, så det er lidt en udflytningsplan, hvis vi kan huske den fra den tidligere regering.
Og det modsatte er det, man gør med sygehusene.
Ja, lige præcis. Mm. Så en del stillinger bliver altså nedlagt fra Rigspolitiet, og så flyttet ud i landet. Og man kan sige, Rigspolitiet selv står med korslagte arme og forstår ikke helt den her prioritering, fordi man tænker, hvad er det for stillinger i Rigspolitiet, der kan undværes? Ja. Hvem er de 300 mand, der sidder og laver opgaver lige nu, der sagtens kan enten nedlægges eller flyttes ud i landet? Så jeg føler, det er et punkt, der kommer til at blive diskuteret rigtig meget. Og det fører mig frem til et andet punkt, fordi generelt set vil regeringen gerne have halveret Rigspolitiet.
Altså,
der skal virkelig ske noget på det område. Og en del af de årsværk, der er i Rigspolitiet, de er allerede blevet fjernet. Man er begyndt processen, og så er der altså en del af dem, der skal findes ved hjælp af IT-effektiviseringer.
Okay, og hvem, hvem skal de så sende ud og arrestere demonstranter, når kineserne kommer på besøg og sådan noget?
Ja,
hvem skal sætte folk i futtog ved klimademonstrationer? Hvem? Ja.
Men det lyder som om, at regeringen lægger op til, at de her lokale politienheder skal prioriteres ret hårdt de kommende år.
Ja, altså jeg føler lidt, det er hele essensen af det udspil, der blev fremlagt i går også, fordi et af punkterne betyder, at man vil give politikredsene udlandet mere frihed. Altså der skal træffes færre beslutninger oppefra, hvis politiet skal overlade mere til de lokale politikreds. Det betyder så også, at de lokale ledere til gengæld skal være klar til at tage ansvar for alle de mange opgaver, de nu får overdraget.
Nærhedsansvar.
Nærhedsansvar.
Det er ansvar, hvor man tager det helt ind på kroppen og siger, du er mit ansvar.
Du er så nær.
Ja.
Tirsdag og torsdag lidt over 9, det er jeres højdepunkt på ugen. Det er fint nok for mig, men for jer, der er det noget helt, helt specielt. Det er her, hvor venner bliver til fjender. Det er her, hvor den gode stemning, den bliver skiftet ud med ondskab. Det er nemlig blevet tid til... Hvad er det værd, quizzen?
Mine damer og herrer, tag godt imod jeres vært, Oliver Routledge. Bravo.
Tak skal I have.
Det er ham fra fodbold-effekt.
I sidste uge, der nåede vi desværre kun én udgave af denne formidable quiz. Og derfor så er stillingen stadigvæk 2-1 til Lasse Remmer, mine damer.
Den skal jeg lige have igen, lige lidt bag. Hvordan var det?
1 til Lasse Remmer.
Jeg husker Remmer. Det anderledes, men okay, det er fint nok.
Dagens produkt, det er at se ind på vores Instagram-story. Vi hedder Radio100.dk, og dagens produkt er sat til salg i 98.00, vi er ikke et hul, Jøring. Og det drejer sig om en yderst sexet slush-ice-maskine.
Den er ikke lavet til... non-alkoholisk slush ice. Ikke hvis det er Jørgen.
Men prøv at høre, det er jo ikke bare en slush ice-maskine, Oliver. Fordi nu er jeg inde på vores Instagram-story, og der står, hvad er denne hjemmelavede slush ice-maskine værd?
Ja, der taler om en fejlfører.
Den er en fejlfører?
Det er en fejlfører.
Den er ikke hjemmelavet.
Okay. Det er en
Kasper... Den ser også meget professionel ud.
Kasper & Co. slush ice er modellen GHZ-228. Og det ved alle, der ved noget om slush-ice-maskiner, er 2x12 liter. Maskinen har kørt det hele sidste år, men har blot stået til opbevaring i år. Jeg vil lige teste den i dag, og den fryser ikke. Så noget tyder på et manglende kølemiddel. Maskinen er ikke ny og har lidt småbuler, som de jo har. Samt den ene beholder har en mindre revne om bagpå. Det har ikke nogen betydning, når den bruges snegle og kompressor osv. kører helt,
men,
helt
men
fint.
Men den køler ikke?
Ej, det mangler lige et
så man hælder bare noget saft op, og så kører den saften rundt.
Ja, men altså, okay. Du kan jo købe reservedelene selv, ikke?
Mor, må jeg få noget violet lilla saft?
Det er så lækkert.
Der er aldrig nogensinde nogen, der har sagt.
Spørgsmålet er jo så, hvad koster en slush ice-maskine med 2x12-liters beholder, men som er... en lille bitte smule defekt. Med andre ord, hvad er det værd?
Ja, nu gik Seger jo glip af muligheden for at sælge den til en standholder på Hjallerup Marked i år. Ikke? Så det, altså, det er jo også et begrænset marked for slush ice maskiner her, når vi er på vej ind i den kolde del af året. Ikke?
Og men så, der er stadig det, konfirmationer, der bliver afholdt.
Han antager at det nok bare er noget med noget kølemiddel, der skal tilføjes eller sådan noget. Men det kan jo være, at den er grunddefekt, at der er en eller anden kompressorting, som er den væsentligste del af den her maskine, som ikke virker.
Lasse, det er der har første bud.
Du danser om den varme rød. Altså, kom med et bud.
800 kroner, og jeg synes, det er højt sat.
800 kroner?
Ja. Jeg synes, du er for lavt, ikke? Skal du bare sige 801?
Ja, jeg tænker faktisk. Jeg synes, jeg var måske omkring de 1000. Ikke fordi jeg tror, at den er det er værd. Jeg tror, at den er svær at sælge, den her. Men jeg tror måske, at sælger er meget glad for den her slåsøjsmaskine. Jeg siger, den er 1000 kroner værd.
Budet fra Anna Levens er 1000 kroner.
Ja, tak.
Lasse Remmer, du siger 800
kroner. Jeg taber den her.
Kroner. Ja. Kasper og Co. slåsøjsmaskinen er modellen GHZ-228 med en defekt. Kølemiddel er sat til salg for... 3500 kroner.
Ja!
What?
Det synes jeg ikke er for meget.
Nej.
Det synes jeg er fint.
Jeg synes heller ikke, det er...
Jeg synes, det er alt for meget.
3500. Hold da op. Det er 2x12 liters tanke.
Jamen, prøv at høre. Du stiller jo et andet spørgsmål, end det du formulerer. Jeg svarede korrekt på, hvad det er værd. Jeg har igen og igen sagt, du, quizzen bør hedde, hvad skal det koste?
Nej, det ligger ikke lige så godt i munden, som er det værd.
Det er det, der forvirrer mig.
Det betyder, at stillingen inde på torsdag er uafgjort. Der står 2-2.
Det er jo den farligste uafgjort.
Fortjent.
Det er farligt.
Ja, det er det.
Men altså, godt kæmpet.
Ja, tak.
I dag var vinderen kun 2.500 fra den rigtige pris. Lasse har jo formået at vinde en quiz, hvor du var 100.000 væk fra den rigtige pris.
Og jeg er også godt klar over, at i det her tilfælde, der var den korrekte pris over 300% højere, end det jeg umiddelbart gættede på. Jeg er klar over, at jeg var way off. Rub it in, why don't you? Jeg har allerede tabt.
På torsdag.
Ja, det var jeg brug for, kan jeg godt mærke.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle ét sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen.
At lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Pantorama. Vi har åbent alle dage.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet. Og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det skal handle om efterretningstjenester. Det var der mange chefer. Ja. Efterretningstjenestechefer.
Ja.
Skræmte politikere! Ja, jeg ved ikke, hvad det her det skal føre frem til. Prøv at høre, vi tog fat på snakken i går, ikke? Om hvordan flere ledende medarbejdere hos Forsvarets Efterretningstjeneste, og i øvrigt også den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, sidenhen, departementschef i Forsvarsministeriet, er simpelthen blevet fritaget fra tjeneste. De blev sendt hjem, alle sammen. Ekstra ærgerligt konstaterede vi fra Thomas Arnkiel, som allerede var holdt op som departementschef i Forsvarsministeriet, fordi planen var, at han skulle være Danmarks ambassadør i Tyskland, og altså rykke til Berlin og holde cocktail, partals, muligvis være med i en tv-serie på deres svar på DR2, ja. Hvor folk de kommer hjem til den danske ambassadør. Hvad ved jeg? Jeg ved sgu ikke, hvad der går ud på at være ambassadør. Jeg forestiller mig, det er meget noget med at gå i smoking og spise pæne mader.
Det er 100% sådan, jeg har det med. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det foregår anderledes.
Og noget med at hjælpe folk, der har tabt deres pas. Det er meget det. Det er det, jeg forestiller mig. Ikke? Men prøv at høre, det fede job, det er Thomas Arnkiel gået glip af. Det, der er sket sidenhen, det er, at folk er begyndt at rode en lille smule i. Hvad ved vi om, hvad det er for en kritik, som tilsynet med efterretningstjenesterne har lagt frem, og som de altså har boet rundt i siden december 2019? Det har stået på, altså i 9 måneder efterhånden, men det er den seneste pressemeddelelse, som peger på en række uregelmæssigheder. Sådan som man pænt siger, for man har ikke lyst til at kalde folk for løgnere.
Nej.
Hos Forsvarets Efterretningstjeneste, som har ført til de her fritstillinger. Prøv at høre, så er folk begyndt at kigge en lille smule på, hvad så egentlig det grundlæggende problem, og kommentatorer peger ret entydigt på det her. Problemet er, at Lars Findsen, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, som er blevet hjemsendt sammen med 2 andre ledende medarbejdere, og Thomas Arnkiel, de tilbage i 2015 bare byttede job.
Ja, det var han var departementschef i Forsvarsministeriet.
Ja, det var Lars Findsen, ikke? Og Thomas Arnkiel, han var chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
Ja, og så i 2015, så sagde de, bytte købmand.
Ja, lige præcis. Fordi Lars Findsen blev, det betragtede sig som, degraderet. Han var ikke god nok til at være departementschef i Forsvarsministeriet, men man tænkte, prøv at høre, vi kan ikke det sted fyre dig. Vi smider dig over i Forsvarets Efterretningstjeneste, så flytter vi chefen derovre fra. Han bliver forfremmet til at være departementschef. Problemet med det er, at alt, hvad der måtte have været af uregelmæssigheder, peger jo gensidigt frem og tilbage mellem Arnkiel og Findsen. Altså, du ved, hvis Findsen kommer over i efterretningstjenesten og opdager alt er noget rod derovre, så anklager han fyren, der lige har overtaget hans eget job, den tidligere chef derovre, og fedter på en måde sig selv ind i det, fordi som departementschef i Forsvarsministeriet, så skulle han have haft bedre styr på, hvad der foregik over i efterretningstjenesten. Og omvendt, chefen over i Forsvarsministeriet nu, departementschefen, han har ikke lyst til at pege på det sted, han plejede at være og sige, jeg lavede lidt noget lort derovre. Jeg er lige blevet forfremmet, men hold nu kæft, noget lort, der foregik derovre. Og prøv at høre. Nu begynder jeg altså med sølvpapir, hatte snakken her, ikke? Men du må lige bære over med mig, ikke? Politikerne har generelt set heller ikke været særlig interesseret i at kulegrave, hvad der foregår i de to efterretningstjenester i Danmark. Der er Forsvarets Efterretningstjeneste. De skal beskæftige sig primært med at indhente efterretninger, altså i praksis spionage, ja, uden for Danmarks grænser, udveksling af oplysninger med andre allierede osv., et forsøg på at indhente informationer om folk, som vi kan betragte som sikkerhedstrusler mod Danmark.
Ja.
Men så er der også Politiets Efterretningstjeneste, og de holder øje med indenrigstrusler. Det er dem, der efterforsker os danskere, for eksempel. Er der nogen, der er gang med at lægge terrorplaner? Er der nogen, der på andre måder kan være farlige for statens og vores allesammens sikkerhed? Problemet er, at de to efterretningstjenester, de begynder at lade en lille smule over hinanden. Det lader til, at Forsvarets Efterretningstjeneste har overvåget danske borgere, og det er ikke deres opgave.
Har de overvåget os?
Yes! Ja, de har indhentet efterretninger om danske borgere. Det er altså egentlig PET's opgave, og det husker man jo. Se, det er nu sølvpapirhatten skal på, ikke? Det husker man jo tilbage fra 2011, hvor Helle Thorning vandt valget og skulle sætte sin nye regering. Og hendes tro væbner Henrik Sass var udset til at være minister i et af de stærke ministerier. Men blev han nogensinde det, Oliver?
Det gjorde han ikke.
Nej, det gjorde han nemlig ikke. Hvorfor gjorde han ikke det?
Ja, det kan jeg så ikke lige.
Det er fordi Politiets Efterretningstjeneste ikke ville sikkerhedsgodkende ham.
Det er rigtigt.
Ja. Og det er der min sølvpapirhat, den begynder at skærme for alle fornuftige tanker, for jeg tænker ved mig selv, er en af årsagerne til, at politikerne nogle gange ikke har så travlt med at gå i kødet på vores efterretningstjenester, være, at de er bange for, at efterretningstjenesterne har noget på dem, så de kan dødelægge nogle karriere rundt omkring.
Du tror, de har sådan en kælder, hvor der bare er... Nå, hvad siger du i dag?
Lige præcis.
Pernille Rosenkrantz-Theil, skal vi lige se, hvad vi har på dig?
Hvad lavede du der tilbage i 2007? Ja. Det er da noget, der kan ødelægge din politiske karriere fuldstændig. Og du sagde, du gerne ville rydde op over os også. Og jeg har ingen grund til overhovedet. Jeg har ingen beviser for, at det skulle være sådan, ting hænger sammen. Jeg tænker bare, hvis jeg var politiker, og jeg havde set Henrik Sasses politiske karriere i praksis blive slået ihjel sådan noget 8 år, før han selv lagde den død, så vil jeg lige tænke mig lidt om, før jeg råbte for højt om, at jeg ikke var tilfreds med, hvad der foregik i efterretningstjenesten.
Jeg har helt glemt, at han ikke blev sikkerhedsgodkendt, men det er da ikke en helt usandsynlig teori. Vi skal understrege, den er ikke bekræftet.
Ikke af nogen andet end de paranoide tanker i mit hoved.
Men jeg synes, at der er noget i den. Jeg kan godt lide din tankegang.
Ja, fordi den er fed.
Den ligesom er rigtig fed, hvis der er noget på den.
Det er jo det, der trækker ved konspirationstanker. Er det ikke rigtigt?
Jo.
De er så fede, hvis de nu er rigtige. Ja. Ej, hold nu op. Men prøv at høre, det er først lige begyndt det her, som et par kommentatorer, inklusiv for eksempel den tidligere toppolitiker Hans Engel, understreger den her sammenhæng. Der er meget, der tyder på, vi kommer aldrig nogensinde til at kende alle detaljerne. Ikke mindst på grund af det område, det handler om, efterretning.
Og man er bare så nysgerrig, ikke?
Jo, man bliver så gerne med det. Altså, det er os, der får lov til at lovsynge en af de helte, som rigtig mange mennesker i hele verden faktisk ikke engang kender navnet på trods af, at han måske er verdenshistoriens største helt. Nu siger det lige ud, verdenshistoriens største helt, og du har aldrig nogensinde hørt om ham. Ikke før nu.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jo,
det er meget store ord.
Jamen, det ved jeg godt, men altså, har du nogensinde hørt om Maurice Ralph Hilleman? Har du hørt om ham nogensinde?
Er det ham, der startede Polo Ralph Lauren?
Nej, det er det ikke.
Og så har han med Megan Hill, sådan en douchebag.
Han er en ægte helt, den her fyr, ikke? Og jeg skal fortælle hvorfor. Maurice Ralph Hilleman, han har ikke været blandt os i 15 år. Han døde i april 2005, han havde haft et dejligt langt liv. Og jeg ved ikke, i hvilket omfang han har kunnet takke sig selv for det, men rigtig mange andre mennesker har kunnet takke deres lange liv. Takker ham for deres rigtig lange liv, fordi helt tilbage i sin tidlige karriere, en af de første ting, vi er nødt til at rose ham for, det er, at han udviklede en kur imod hjernebetændelse af den slags, som amerikanske soldater, som var over at slås i Stillehavet under 2. verdenskrig, rigtig ofte kæmpede med, og som der ikke rigtig var nogen behandling for. Der lægger han ud, og i løbet af sin karriere ender han så med at gøre kæmpe landvindinger inden for vacciner.
Lyder som om, at du har ret, når du siger, at han er...
Er vi ikke allerede i gang der?
Jo.
Han var for eksempel manden, der tidligt gennemskuede, hvordan influenza-virus muterer, og man af samme årsag har brug for en årlig influenza-vaccine imod de mest fremherskende varianter år for år. Det var ham, der opdagede det. Det fandt han simpelthen ud af i sin tid. Men i løbet af sin karriere, der udviklede han over 40 forskellige vacciner. Mange af dem bruges stadigvæk i dag. Blandt andet, og nu skal du holde godt fast, blandt andet er det ham, der har opfundet vaccinen imod mæslinger, imod forsyge, imod skoldkopper, imod hepatitis A, imod hepatitis B, imod meningitis, imod lungebetændelse. Det er Maurice Ralph Hilleman, der har opfundet
alle de vacciner. Kan du mærke, at stort set den eneste, han kunne have været glad for lige at have fået med i købet, det ville være Røde Hunde, men der kom Stanley Plotkin ham lige i forkøbet.
Skider ikke.
Ja, lige præcis. Men man anslår, at Maurice Hilleman har reddet flere liv end nogen andre i menneskehedens historie, og der er ingen, der har hørt om Maurice Hilleman.
Jeg har aldrig vildt hørt om manden før, men hvis du har udviklet 40 vacciner.
Over 40 vacciner.
Over 40 vacciner, og du har udviklet
2/3 af MFR-vaccinen, som vi har brugt i Danmark siden 1971.
Han er en gudsbenådet legende, ham her.
Kæmpe legende, den her fyr. Og alligevel er der ingen, der har hørt om ham. Man kunne spørge rigtig mange gymnasieelever, hvis de lige har lært det for nylig. Hvem udryddede polio? Så ville de sige, Jonas Salk, det ved jeg godt. Han var ikke en skid sammenlignet med Maurice. Altså, prøv at høre Maurice Hilleman. Prøv at se ham her. Venlige øjne. Ram er han. Eller han kunne også se ud som en skurk.
Det er faktisk lidt creepy ved, også. Ja, altså, havde du vist mig et billede og sagt, ham her, han har slået 54.000 ihjel, så jeg sagde, ja, det kunne jeg godt.
Sagt, det kunne også godt passe. Men det har han ikke. Han har reddet millioner af liv. Og du har aldrig nogensinde hørt om ham. Før nu.
Det vidste jeg ikke, jeg gerne ville vide, Lasse.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
Du gerne vil vide.
Morgen på Radio 100.
Altså, jeg er godt klar over hele den her gennemgang af, hvordan Maurice Hilleman har fortjenesten for 8 afgørende vacciner, der stadig bruges i dag. Over 40 igennem sit liv. Manden, der opdagede, at influenza er ikke bare influenza, men muterer hele tiden, og derfor er der brug for en årlig influenza-vaccine. Men nok så vigtigt, du er 24 år gammel, Oliver. Han var også manden, der fandt ud af, at klamydia skyldes bakterier, ikke en virus. Kæmpe legende! Kæmpe legende!
Endnu en gang. Tusind tak, Maurice Hilleman. Ja.
Om under 14 dage, så åbnes der for 5G-netværket herhjemme i Danmark. Ifølge TDC Net, der står for den fysiske infrastruktur i selskabets mobilnet, så vil 80% af Danmark være dækket af 5G-netværk inden udgangen af september, og inden årets udgang, altså 2020, så vil 90% af landet være dækket.
Okay, og det vil sikkert stadigvæk give os en oplevelse af, at det er cirka 40, fordi det er altid der, hvor man ikke er, de 10% gælder. Men hvad betyder det så helt konkret for os i vores dagligdag? Og er der noget, vi skal frygte ved udrullingen af 5G her til lands? Det kan du hjælpe os med at forstå. Torben Rune, godmorgen.
Godmorgen.
Uddannet civilingeniør, stifter selskabet Teleanalyse, og først og fremmest, nu er der under 14 dage til, at 5G kommer til landet, der er blevet snakket så meget om det. Hvilken praktisk forskel kommer det til at betyde for os danskere?
Ja, den største praktiske forskel vil vi jo altså opleve lidt ad gangen. Der sker ikke de store revolutioner her lige med det samme, der bliver sat strøm til. De få af os, der har en 5G-telefon, vi vil opleve, at vores dataoverførsler kommer til at køre en smule hurtigere, noget hurtigere, i nogle tilfælde meget hurtigere, selvfølgelig lidt afhængig af, hvad man kommer fra og hvad man har været vant til. Men det er datahastigheden på dataoverførsler. Og det kan vi selvfølgelig få glæde af, hvis vi tager billeder og uploader dem i skyen og sender dem videre til Facebook og Instagram og hvad vi nu gør. Men altså, det er jo helt rigtigt, som I også siger, man kan jo ikke se en Netflix-film hurtigere, end filmen sådan set forløber. Så det er ikke der, vi kommer til at se de store ændringer.
Er det så det der savnomspundne Internet of Things, der har brug for 5G? Er det vores køleskabe, der skal kunne snakke med hinanden? Eller hvad fanden er det, vi har brug for det til?
Ja, altså den største, hvad skal man sige, den største revolution 5G vil give, det er faktisk på industrielle anvendelser. Det kommer vi ikke til at se ret meget til, eller noget som helst til som privatpersoner, men man regner faktisk med, at halvdelen af den omsætning, der skal til i 5G hos teleselskaberne, kommer fra industrien. Men nej, det vi skal bruge det til, det er, at vi får en ting mere end høj hastighed. Vi får nemlig også et netværk, der reagerer meget hurtigere, end vi har været vant til. Og det vil sige, at vi kan overføre data på en helt anden måde og flytte for eksempel nogle af de ting, som før forudsatte, at du havde en app installeret på din telefon. Det den app laver, kan man flytte over i nettet. Og det betyder, at når man gør det, så får du meget, meget større regnekraft i din applikation. Det er for eksempel sådan noget som, at du kan overføre en video, og så kan du få lagt beskrivelser af stedet, hvor du er. Du kan få pegepile til præcis, hvor indgangsdøren til restauranten er.
Wow.
Og du kan få, hvis man tillader det, ansigtsgenkendelse, så du kan finde den, du skal møde midt på Rådhuspladsen mellem tusind andre mennesker. Det er jo noget, din telefon aldrig nogensinde ville kunne gøre af sig selv, fordi så ville den bruge 20 minutter på at behandle billedet og give dig svaret, og så kan det måske være ligegyldigt. Men når du nu har mulighed for at sende de her enorme datamængder meget hurtigt over mobilnettet, få dem behandlet i en stor, kraftig computer et sted, som er specialiseret til lige præcis den brug, og som så kan sende svaret tilbage til din telefon, så får du altså nogle helt nye muligheder.
Torben Rune, når vi så kan flytte de her dataer hurtigere, er der så slet ikke noget, vi skal være bekymret for, på, altså hvem der kigger med på de her datoer? Det har jo været en af de ting, der blandt andet har været nævnt omkring indførelsen af 5G i Danmark.
Ja, der må jeg jo så tage min teknik og ingeniørhat på og sige, at den bekymring, altså om der er nogen, der kan kigge med, den skal man i hvert fald ikke have på 5G, fordi 5G har faktisk indført skærpede sikkerhedsmekanismer på en lang række områder, som gør, at man ikke alene får en meget kraftigere beskyttelse af brugernes data. Nu får man faktisk også mulighed for, at telefonen kan opdage, hvis nogen prøver at snyde med dækningen og for eksempel sætte en falsk antenne op et eller andet sted. Det finder telefonen ud af på nuværende tidspunkt.
Vil det så sige, at der slet ikke er noget, vi skal frygte med indførelsen af 5G i Danmark, Torben?
Altså det, jeg frygter mest af i virkeligheden, er, at vi vil blive endnu mere bundet til vores telefoner og sidder og glor ned i den, også mens vi kører bil. Ja. Men nej, altså teknisk set tror jeg, eller der er egentlig ikke noget. Jeg er udmærket klar over, at der har været en meget stor debat omkring radio og radiopåvirkning af mennesker osv. Og også der må man sige, at 5G faktisk udnytter radiosystemerne endnu mere effektivt, end man har set de tidligere systemer. Så hvis man er bekymret for den slags uhensigtsmæssigheder, så skal man så absolut skifte til 5G, fordi der får man altså endnu mindre radiopåvirkning fra sin telefon.
Så altså en udsigt til, at de apps, vi bruger på vores telefoner, på sådan kort sigt i løbet af de næste par år, får telefonerne til at virke væsentligt stærkere, fordi de lige pludselig har mulighed for at trække på stærkere computerkraft i skyen, og altså placeret helt andre steder end i ens telefon. Det lader til at være det, vi får ud af det. Tusind tak skal du have, Torben Rune.
Velbekomme.
Der er premiere i aften på Hell's Kitchen, der er der på TV3, Jakob Milker. Det er sådan lidt dig, der står i spidsen for Hell's Kitchen. Hvad handler Hell's Kitchen om?
Jamen, Hell's Kitchen, det handler helt enkelt om, at man samler nogle kokke, som har været alle mulige forskellige steder i forskellige restauranter, og så giver man dem muligheden for at komme ind og lære fra en kok, som kunne være mig. Mm. Og de skal så konkurrere om pladsen, muligheden for at blive, og lære at arbejde sammen, og blive udfordret, og skulle servere gæster eller hver aften i den her fyldte restaurant. De bor også sammen. Så de er sådan ligesom omkring hinanden døgnet rundt. Det er en ret hård sådan bootcamp, de kommer igennem. Og til sidst, så er det her jo selvfølgelig også et udskillelsesløb, så der står kun en tilbage.
Mm. Altså, hvad er det så for nogle typer, som kommer til at deltage i det program? Det er folk, som har uddannelsen, men måske ikke nødvendigvis har været i lære hos de allerbedste undervejs, og som nu har en mulighed, en chance for lige at oppe deres game et ekstra niveau, eller hvad?
Jamen, jeg tror, det er så bredt. Altså, de mennesker, der var med her, kommer virkelig fra alle mulige afkroge af restaurationsbranchen. Den italienske kok, kokkeeleven fra Aarhus, der har en restauratørfar, en kok, der har stået op i Aalborg og arbejdet, men har et blakket ry og en lidt svær baggrund. Og sådan. Altså, der er alle mulige forskellige, som ligesom mødes her. Jeg tror, det, de har til fælles, det er ambitionen om, ligesom, at de føler, at de ikke har fået lov til at prøve sig af på et lidt højere niveau. Og det får de så muligheden for her.
Hvorfor tror du, det netop er dig, der er blevet valgt til det her program? Altså nu har jeg af god grund endnu ikke set det, for det er premiere i aften, men jeg har jo hørt og også set enkelt afsnit af Hell's Kitchen, hvor det er Gordon Ramsay, der står i spidsen.
Eller for den sags skyld, Marco Pierre White, han er eddermame også en mand, der går til stålet, men Gordon Ramsay, jeg synes, han taler hårdt til deltagerne, ja. Jakob.
Og det er ikke helt det ryg, jeg tænker om dig, Jakob Milke, når jeg har set dig i andre programmer.
Nej, men jeg tror heller ikke, jeg har ikke flugtet så meget efter, hvordan alle mulige andre har forsøgt at løse den her opgave. Nej. Jeg tror, man har... Jeg ved jo ikke, hvorfor jeg er blevet valgt.
Nej.
Men jeg kunne tænke mig, at der er nogen, der har haft en forestilling om, at hvis du dumper mig ind midt i et køkken, og så sender gæster ind i den ene ende, og nogle håbefulde kokke ind i den anden ende, og så sætter strøm til. Så sådan en som mig med den baggrund af den uddannelse og den restaurant, jeg har, jamen, så aktiverer du simpelthen noget, hvor man kan sige, når jeg har, altså, i Masterchef, der står jeg jo og skal smage på noget, give folk et råd. Hvis de lytter til det, så er det godt. Hvis de ikke lytter til det, så kan det være, de ryger ud. Men man kan sige, jeg er jo ikke investeret på samme måde, som hvis den mad skal godkendes af mig. Hvis jeg står, og du kommer ind i en restaurant, og Lasse, han skal lave mad, og det er mig, der skal godkende det, så er jeg lige pludselig hånden, så har jeg begge hænder på kogepladen.
Ja.
Og det ligger simpelthen så dybt i kokke, som kommer derfra, hvor jeg gør, at det bliver man nødt til at sætte sit allerbedste ind, for at få til at lykkes.
Altså, lægger I sådan nogle benspænd ind på nogle af aftenerne for deltagerne? Sådan som jeg husker for eksempel den amerikanske Gordon Ramsay-version, så er den helt store hurdle, det er at lave en beef Wellington. For det er umuligt at vurdere, om kødet det er korrekt tilberedt, hvis du ikke ved, hvad du laver, og du har erfaringen. Den er jo pakket ind i dig.
Mm. Jamen, jeg vil sige både og. Altså, ja. Vi laver ikke benspænd eller for sjov. Nu skal vi se, kaste en sæbe ind på køkkengulvet og se, om de falder på røven. Det er ikke det, der ligesom er ideen. For mig der er det sådan, jeg gik ind til det her med nogle sådan en, jeg skulle prøve ligesom at forme de her mennesker på rekordtid. Vi skal lave meget stejl læringskurve. Så det handlede ligesom om at finde ud af at stille nogle ret enkle kriterier. Hvad er det, jeg leder efter hos de her folk, så jeg kan forme dem så hurtigt som muligt, så vi kan komme i gang med at servere noget mad så hurtigt som muligt. Og det er selvfølgelig sådan noget som at kigge på lederskab. Hvem er det, der kan tage ansvar for sig selv og hinanden, potentiale? Hvem er det, der kan stige hurtigt? Hvem er det, der har personlighed? Og så er det, at jeg skal stille nogle udfordringer til de her deltagere, og det gør jeg jo massivt undervejs, men det er jo for at gøre dem bedre og få dem til at arbejde sammen som hold.
Og det kan man sige også er jo en udfordring, fordi der faktisk er gæster i restauranten, man skal stå til ansvar overfor. Hvordan kommer man ind og spise i Hell's Kitchen?
Ved du hvad? Jeg aner det faktisk ikke. Fordi der kan man sige, det er jo der, jeg står plantet på jorden sammen med deltagerne, at det er jo noget, der ligger... Det har jeg simpelthen ikke...
Det er bare en restaurant, der kører, så kommer gæsterne ind, som I sørger for.
Jeg vender mig om, og så sidder Mikkel Morbjerg, den første danske kok, der fik 2 stjerner. Han sidder ved et bord, det har jeg ikke nogen anelse om. Og det er klart igen, det aktiverer jo også, at jeg vil performe, ikke? Altså, så sådan er det hele vejen. Altså det, jeg har koncentreret mig om at tage hånd om de her deltagere på godt og ondt. Altså virkelig forsøge med alt, hvad jeg har tilbydet, at få dem frem mod målstregen.
Mm.
Alle de der ting, der ligger udenfor, det har jeg ikke forholdt mig om. Jeg prøver at køre en restaurant.
Ja.
Hvordan udskiller det her Hell's Kitchen sig fra andre madprogrammer, Jacob Mille? For der er ikke nogen hemmelighed, at der findes rigeligt med mad i dansk fjernsyn. Altså tænder man for sig morgenfjernsyn, så står der en kok og laver mad der. Og der er også andre programmer, Masterchef, som du også er en del af. Hvordan udskiller det her Hell's Kitchen sig fra andre madprogrammer i TV?
Jamen jeg tror, man kan sige, hvis man taler om formatet Hell's Kitchen, så udskiller det sig ved, at der er noget drama på spil, fordi, som Lasse siger, der kommer gæster ind, og det gør der fra dag 1. Mm. Og det er jo... sindssygt svært, og det etablerer ligesom den her præmis om, at det skal ligesom lykkes lige med det samme, fordi når der sidder nogen og venter på at få mad, så skal det ligesom spille, og det skal spille godt nok. Det er den ene ting. Hvis du så spørger til, hvordan jeg synes, at jeg har altså gjort noget for at få det til at adskille sig, så tror jeg, det handler om, at jeg, selvom vi i forhold til min restaurant, som er en del, det er en virkelighed, og det tv-arbejde, jeg laver, det er en anden virkelighed, ja. Så går jeg ikke ind i noget tv-program, hvor at jeg ikke har det for øje at prøve at gøre det bedste gastronomisk. Om det så er at løfte en bred madforståelse, eller nogle altså 20 menneskers kvalitet som kokke i et køkken, så er det benhårdt og helt ærligt det, jeg går efter. Det er ikke for at underholde og lave komik.
Og nu vi siger, det er ikke for at underholde og lave komik, og det er blodigt alvor og et forsøg på at lære fra sig og løfte i det hele taget en standard. Kommer du nogensinde til at sige... Halvdelen af gæsterne har ventet 40 minutter, den anden halvdel sætter maden tilbage. Jeg lukker køkkenet! Det er det her dramatiske tv-øjeblik.
Ja, det kan jeg love dig.
Ej, så er jeg allerede fast se, og det kan jeg godt fortælle dig. Og det er ikke bare for dramaet, men også fordi, jeg grundlæggende bare elsker projektet.
Ja. Mm. Det er premiere i aften på Hell's Kitchen, det er på TV3, man kan se det.
Vi har stadigvæk besøg af Jacob Mølke.
Ja, vi har. Mm. Jakob, jeg skammer mig lidt over at sige det her, Mille. Men det skulle gå hurtigt, godt, at jeg skulle lave aftensmad. Fordi jeg var ude og spille fodbold. Jeg løber nøjagtigt, ligesom du gør. Jeg gør det bare med en bold.
Ja.
Så jeg spiste...
Det er også sjovere.
Ja, det er lidt sjovere. Jeg spiste havregryn til aftensmad i går. Det tog jo ikke lang tid at lave. Men vi danskere, vi bruger i gennemsnit 28 minutter på at lave aftensmad.
Det ville tage lidt længere tid, hvis du selv dyrkede havren. Det synes jeg godt, du kunne komme i gang med.
Det er vigtigt at pointere. Ja. Nu bliver det meget bredt, men prioriterer vi aftensmad højt nok herhjemme i Danmark, synes du?
Altså, jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at svare, fordi jeg har jo ikke fingrene nede og ved alt om, hvad der rører sig alle mulige andre steder, end der, hvor jeg kommer fra, det segment, jeg selv er i. Ja. Men jeg vil i hvert fald sige, jeg tror, at det... Altså, jeg har en idé om, at man kan skære nogenlunde fra min generation. Jeg er 42. Dem, der er yngre end mig, de kommer til at bruge væsentligt mere krudt på mad, og det gør de allerede. De kommer til at bruge væsentligt flere penge på mad, og gør det allerede. Så man kan sige, når jeg kigger på, hvad for nogle mennesker aldersmæssigt, der kommer i min restaurant, og det er en dyr restaurant at spise på, så er der ligesom alle aldersgrupper. Der kommer mange, hvor jeg tænker, jamen, de går på universitetet, eller er endnu yngre. Og de vælger at gøre det, fordi at det er noget, de har som hobby, eller de vælger det til som kvalitet. De er for eksempel totalt ligeglade med at have en bil. Ja. Sådan var det jo ikke for 25 år siden. Der var det jo sådan ligesom et andet fokus, man havde på, hvad det var, man skulle vise sig med som sådan et privileg, eller der gjorde, man havde et godt liv. Der tror jeg, der er vildt mange, der går ud og deler oplevelsen med at gå ud og spise, men også laver mad derhjemme, og ved rent faktisk noget om at lave mad.
Altså, jeg er jo et af de mennesker, som elsker tanken om at tage ud på en gårdbutik og købe en halv gris, og er panisk ved tanken om at komme hjem med den og finde ud af, jeg ved ikke, hvordan man skærer den ud, eller hvad man skal bruge den til. Altså, jeg ville højst kunne finde ud af, når koteletterne, er det ikke det her? Og kan der ikke komme en ribbensteg ud af det her? Og så vil jeg tænke skank og så videre. Aner det ikke. Aner det ikke for resten af pengene. Går der noget tabt hen over generationerne her lige for øjeblikket? Hvad er din fornemmelse sådan helt generelt? Jeg ved godt, du står i et professionelt køkken, men altså...
Jamen, der er ingen tvivl om, at min forældres generation tabte ekstremt meget på gulvet fra en generation, der ligger før, hvor man kan sige, alle kvinderne var hjemme. Mm. Der skete en frigørelse, som var fantastisk, og alle fik lige muligheder for at gå på arbejde. Og man tabte så bare også en madkultur. Så på 30 år har man tabt et køkken fuldstændig på gulvet. Min oplevelse er faktisk lidt i dag, at jeg kender langt, langt flere mænd, som faktisk godt kan lide at lave mad. Ikke nødvendigvis bare det, at skulle blære sig med at lave bøf fredag aften, og så skide på det resten af ugen. Men som rent faktisk har det som en hobby, altså synes det er vigtigt at lave mad. Lave mad til deres børn, have deres børn med til at lave mad. At det er dem, der ligesom har ansvaret for det, hvor at jeg tit tænker, at deres kærester eller koner, de gør det også en gang imellem, men det er ikke den samme nydelse for dem. Og det er et grundlæggende vilkår, hvis man skal lave god mad, det er, at man rent faktisk bryder sig om at stå med det mellem hænderne.
Mm.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi der er jo simpelthen nok tv-programmer, hvor mad er midtpunktet, og vi lapper det i os, vi elsker det. Jeg ser det simpelthen selv, så det er jo ikke mangel på inspiration for at lave det gode mad, der mangler. Men er der måske en tendens til, at vi ser de her tv-programmer, men vi tager det ikke med os? Altså, vi ser ikke, hvad det egentlig er, der
sker. Det kommer ikke med ud i køkkenet fra sofaen, så at sige.
Ved du hvad, jeg tror, de fleste mennesker bliver ramt af det samme, når de får frit valg til at gå ud og gøre noget. I et supermarked, i et Masterchef-køkken, i et Hell's Kitchen. Hvis jeg siger til dig, Oliver, du har 30 minutter, lav en ret.
Ja, så er jeg gået i panik.
Så drøner du direkte hen til det, du kender. Du løber ned og tager den samme porre, eller den samme bøf, eller den samme et eller andet. Og det samme sker i et supermarked. Så der er både supermarkedet prøver selvfølgelig at holde det mere enkelt, hvad der er til rådighed, at du kan købe. Men i princippet så virker du også ligesom et filter i dig selv over at sige, jamen hvis jeg ender ligesom med at tage det, jeg kender, det jeg plejer. Og på samme tid så har du sikkert en idé om, at jeg gad sgu godt lige at ryste posen lidt, ikke? Men det gør vi alle sammen. Det gør jeg også, hvis jeg ikke er opmærksom på det. Og det er derfor, at selve nydelsen eller fornøjelsen ved det, den skal man huske på. Så Lasse, han skal ud og købe en halv gris. Det skal du holde fast på, for han skal nok klare det.
Jeg har en kollega, Jonas Mogensen, som stand-up-kollega.
Meget nervøs.
Ja, dejlig mand, som blandt andet siger, når jeg lægger madplan med min kone, så er det virkelig bare en konkurrence om, hvem der er den sidste, der får sagt lasagne. fordi vi ender sådan uinspireret alle sammen. Det er derfor, altså man kan jo se, hvordan danske familier, de ivrigt googler middagsretter på under 20 minutter. Ikke? Forestillingen om, lad os bare få det hurtigt på bordet og gøre folk glade og komme ud på den anden side. Men det at lave mad, det er jo en kærlighedserklæring.
Ja, og det er jo, altså for mig er det jo virkelig noget, hvor jeg tænker, det er også for mig at vise mine børn mad, lære dem om alt det, jeg synes, der er det fedeste i hele verden. Det er jo sindssygt vigtigt. Jeg har bare ligesom ikke rigtig regnet med ind i det der, at de egentlig er rimelig ligeglade, og de har nogle andre smagsløg, og det er bare ikke så fedt for dem. Så det tog mig jo også et stykke tid, før det hele det krakelerede. Jeg stod med den der lasagne, som de så ikke engang gider at spise, fordi den smager for meget, eller den smager i hvert fald af helvede til. Det kan man høre på dem, det gider de simpelthen slet ikke. Det er de hårdeste, og jeg mener, de hårdeste madkritikere, jeg har mødt i min karriere, det er mine børn.
Ja.
Op bag i med alt, hvad du kan komme af guides og danske madanmeldere. Altså, de kan slet ikke få sveden til at pible på samme måde, som at stå og skulle have med sine børn.
Det er jo først, når man, bliver voksen, man bliver velopdraget nok til at sidde og sige, det er spændende.
Ja.
Og noget, der ikke smager så
men
godt.
Men hvad er så go-to-retten til aftensmad hjemme i mælkehusholdningen?
Jamen altså, hvis man skal være sådan helt... Der bliver jo kyniker, ikke? Og der kan jeg sige, at hvis man har en god tørret spaghetti, og man er hurtig til at lave en dejlig pomodoro, en god, så er det jo... Altså, tidsmæssigt er det hurtigste, du kan komme til, hvor du laver noget, der er inden for skiven af, hvordan retten egentlig skal være. Der er også sindssygt mange japanske retter, hvor at man kan købe nogle ret gode saucer, man kan blande, som ikke skal koge og reducere og brase, hvor man kan komme ret langt. Og så... er der vildt mange grøntsagsretter, som jo egentlig også er altså grille et halvt spidskål og hælde ponzu ud over, så smager det godt.
Åh, det er lækkert faktisk.
Ja.
Ej, det der, eller bare en krydestegt blomkål, lynhurtigt lavet. Så lækkert, når det kommer til stykket. Det er i aften kl. 8 på TV3, hvis man skal være med for sæsonstarten på Hell's Kitchen. Tusind tak for besøget, Jacob Mielke.
Det var hyggeligt. Det var
en fornøjelse. Ren fornøjelse, vil jeg sige. Og jeg ved ikke, om det er noget, man kan slippe af sted, men når de spørger til allergier ude blandt gæsterne på din restaurant, kan man så sige al fisk og skaldyr og ost og tage sin kone med alligevel?
Ja.
Okay, hun er ikke allergisk, hun er bare kræsen.
Vi skal nok give hende en god aften.
Lyder godt.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Pantorama. Vi har åbent alle dage.
Hvem kan give dig puffet til at give terrassen et pift? Det kan Bilka. Spar for eksempel op til 30% på udvalgte loungemøbler. Få en kasse Tuborg eller Carlsberg øl til 99 kroner. Og spar 20% på HP printerblæk. Hvem kan? Bilka.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, og torsdag er jo dagen, hvor der kommer en ny film i biografen, men allerede i går var der faktisk premiere på en noget længe ventet film i de danske biografsale.
Ja, det drejer sig om Christopher Nolans film Tenet. Martin Blicher, godmorgen.
Godmorgen.
Nyhedsvært, men også filmanmelder her på kanalen. Først og fremmest, der har været enormt meget snak og også hype omkring den her film Tenet. Hvorfor det?
Jamen, det er jo fordi, den er blevet sådan... spået til at skulle redde hele biografsektoren, både i Danmark og England og Europa og hele verden faktisk. Fordi det er jo sådan, at alle de store selskaber i USA har jo været sådan henholdende i forhold til at sende deres blockbusters til Danmark, for eksempel, fordi de er jo bange for, at de ikke kunne tjene penge nok. Så derfor har man sagt, okay, vi prøver med Tenet. Og så har det jo så vist sig, at den her film her, den skal indtjene godt og vel $700 millioner udenrigs, for at de andre Hollywood-selskaber føler, at det er rentabelt at sende deres film afsted. Så er der jo rigtig mange af os, der håber på, for det første, at det er en god film, og for det andet, at ja, den kan komme ud til det brede publikum, så der er mange, der gider gå ind og se den.
Ja, ja. Og spørgsmålet er jo, fordi jeg har hørt virkelig meget om den her film efterhånden, og den lyder en lille smule forvirrende. Kan du stille og roligt sætte os ind i, hvad handler Tenet om, Martin Blicher?
Ja, det er jo det mest ubarmhjertige spørgsmål med en film her, for den er sindssygt kompliceret. Men sådan helt kort, uden for mange spoilers, så handler den om CIA. En CIA-agent, for han har ikke noget navn, han bliver bare kaldt protagonisten. Gud. Allerede der bliver det spændende, ikke? Som bliver spillet af John David Washington, og hvis man hæfter sig ved efternavnet, ja, det er Denzel Washingtons søn. Han spiller den her agent her, som bliver hyret til at opspore en multimilliardær, der hedder Andrei Sator, som bliver spillet af Kenneth Branagh, fantastisk skuespiller også. Og grunden til, at han skal opspore ham, det er, fordi han menes at kunne kommunikere med folk ude i fremtiden, og sammen med dem, der er han ved at planlægge 3. verdenskrig, eller noget, der værre, som de siger i traileren. Og til den her mission har det eneste, han får med sig, det er det her palindrom Tenet, altså noget, der staves forfra og baglæns, det som den samme måde. Og så får han en sidekick i form af superspion, a.k.a. fysiker, a.k.a. Neil, a.k.a. Robert Pattinson.
Lad os lige prøve at tage et klip fra traileren.
All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. Use it carefully.
to do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
Ja, så bliver det også sagt lige der. We're trying to prevent World War III. Martin Blikker med din filmanmelder briller på. Hvordan synes du, den her film lykkes?
Jamen, overordnet set, så er det jo ingen tvivl om, at det her er en Christopher Nolan-film. Der er masser af forskellige tidslinjer, der er rigtig, rigtig meget at holde styr på. Jeg synes ikke, at det er den film, der klarer det bedst i forhold til de ting, man skal holde styr på, fordi der er mange tunge begreber. Christopher Nolan har i forbindelse med den her film været at sige, det er ikke en film om tidsrejser, det er en film om det, der hedder inversion, altså ting, der bevæger sig baglæns. Og der vil jeg jo bare sige, det synes jeg ikke er rigtigt. For der bliver brugt sindssygt mange begreber i den film her, som læner sig op af problematikker med tidsrejser. Og problemet med det er, der er mange af de her begreber, der skal nævnes igennem filmen. Den var cirka 2,5 time. Men de her begreber er meget tunge, og de bliver smidt forbi og sådan i forbifarten, mens den her film den bare fiser derudad. Og det kan godt nogle gange være lidt svært at holde styr på, i hvert fald i første omgang. Så derfor vil jeg allerede sige, at det er en film, der skal ses flere gange. Men derudover, jamen, den er vanvittigt godt skruet sammen. Den er virkelig flot at se på, og den udfordrer hjernen på den fede måde. Altså, det er sådan, man går derfra med sådan en mental hovedpine, som gør, at han skal lige se en gang til. Og jeg har set den 2 gange. Jeg skal se den i hvert fald 3 og 4 gange mere, tror jeg.
Okay, men udover dig, Martin Blikker, og folk, der har god tilgang til begrebsordbøger, hvem skal så ind og se den her film?
Jamen, det skal fans af Christopher Nolan i første omgang i hvert fald. Men derudover folk, der også gerne vil se en stor blockbusterfilm. Det er noget, vi har manglet. Og en film, der er godt skruet sammen, og en film, hvor der virkelig er fart på. Men hvis man er bange for at blive udfordret, hvis man er bange for at skal tænke meget over tingene, så er det her en film, man skal holde sig lidt fra. Og det er jo også derfor, der har været nogen, der har været ude at sige, at måske var Tenet ikke den rigtige film at starte med. Måske skulle man have startet med James Bond. Ja, som er lidt mere mainstream og lidt mere til det brede publikum. Ikke fordi, at Christopher Nolan film ikke kommer ud til det brede publikum, men James Bond, det er bare noget, folk de kender. Så der har været sådan lidt spekulationer i, om det var det, der rent faktisk skulle have været tilfældet.
Martin Blikker, den her film har jo i hvert fald via de anmeldelser, jeg har læst af den, delt lidt vandene en del steder. Vi skal have din anmeldelse, din dom, stjerner fra 1-6 for Christopher Nolan og Tenet. Hvor ligger du henne?
Jamen altså, det er ikke Christopher Nolans bedste film, men det er bestemt heller ikke hans dårligste, hvis man kan sige, han har lavet sådan nogen. Jeg vil sige, vi ligger et godt stykke op ad rangstigen. Jeg tror, han ligger med den film her på nummer 5 over de bedste film, han har lavet. Og jeg synes, han løser det rigtig, rigtig godt. Og jeg kan godt lide at blive udfordret. Jeg kan godt lide en film, hvor man skal bruge sin hjerne og ikke bare skal æde popcorn hele vejen igennem. Og det gør han i den film her. Men tempoet er ekstremt højt, og det er også derfor, jeg ikke giver den fuld skrue, fordi at nogle gange bliver det også lige en tand for meget, specielt også i de danske biografer, hvor der undertekster på. Fordi mens du sidder og læser, så sker der noget op på skærmen, mens du sidder og tænker over et eller andet begreb, de lige fremlagde. Det kan godt være meget svært at følge med i. Ja. Men den får 5 ud af 6 stjerner.
Okay, 5 ud af 6 stjerner til Tenet, der altså havde premiere i de danske biografer i går, og ikke i dag, som det ellers plejer at være. Den står til at skulle redde biografscenen verden over. Tror du helt kort, den kommer til at gøre det, Martin? Er det den rigtige film, de har valgt?
Ja, det var enten den eller James Bond, og vil du være, uanset hvad de har gjort, i hvert fald i min optik, så havde jeg været glad for dem begge to. Så, men jeg tror måske, James Bond havde noget lidt længere ud.
Hvis du er Christopher Nolan-fan eller fan af film, hvor du lige skal tænke dig lidt om og måske se den en ekstra gang, så kan du altså se den i biograferne. Her er det Mads Langer og Eyes Closed. Tak for din tid, Martin.
Det er mig, så tak.
Det her er Rigtige Mænd og TV2 på Radio 100. Klokken er blevet 8:59, og det er blevet på tide, at jeg igen taber i den ugenlige citatquiz. Ja, prøv at høre. Jeg har en gammel hjerne, har jeg opdaget nu. Den reagerer simpelthen bare ikke hurtigt nok. Den er grød. Altså, og Oliver har en ung hjerne, og så er jeg chanceløs.
Og lad mig lige for din grødhjernes skyld, Lasse, ridse reglerne op. Jeg har samlet 5 citater fra ugens nyhedshistorier, og så er det altså op til jer at byde ind med jeres lyde og fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og ikke mindst i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet. Altså, hvilken nyhedshistorie drejer det sig om?
Det er
så
bare spændende.
Egentlig meget enkle. Ja. Det er bare rigtig, rigtig spændende.
Spørgsmålet er egentlig, når det kommer til stykket, om vi ikke burde sørge for at stjæle Olivers festlige tema. Hva? Oliver kan ikke lide det. Og Oliver, så længe Oliver slår mig i den her quiz, så kommer ugens citatquiz til at lyde sådan her.
Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det kan noget. Sidder Oliver og ser virkelig sur ud nu, Lasse.
Det er også irriterende, fordi i dag, der skal vi bruge præcis det samme tema til hvad det vil jeg kan sige. Men nu
synes, det er det.
Nu den citatquiz.
Men det er fint.
Mm. Ja, det er godt. Jamen, så lad mig lægge ud med det første citat. Er I klar?
Yes.
Det skal være med til at øge trygheden, at folk ved, der er betjente i området. Det var Oliver, ja.
Jeg tror, det er Nick Hækkerup, der har sagt det i forbindelse med politiudspillet.
Der er 2 point til Oliver Blautlitz. Ja,
det, det kunne jeg også have svaret på, det ikke det? Bare giv mig en halv time til det, jeg tænker over det.
Eller 2 timer og 20 minutter. Nå, prøv her. Næste citat lyder: behandlingen vil redde utallige liv og er et historisk gennembrud.
Ja. Hvad er det for en behandling?
Behandlingen vil redde utallige liv, og det. Jeg kan fortælle, at vi er uden for Danmarks grænser.
Vil det sige behandles?
I får lige 3 muligheder her.
Ja, fedt. Nå, nu kender Oliver den.
Oliver,
det er Donald Trump, og det pressemøde, han holdt natten til mandag, hvor han talte om det her med de røde blodlegemer, skulle jeg til at sige. Et behandling, Donald Trump, han foreslog natten til mandag, som skulle være god for det amerikanske behandling og behandle coronavirus.
Ah, den er godkendt. Der er 2 point til Oliver Routledge. Blodplasma-behandlinger, blodplasma, der viser at være meget succesfulde. Ja.
Det er Robodope-teknikken. Det er ligesom dengang George Foreman boksede mod Muhammad Ali. De første 6 runder, der hang Muhammad bare ligesom at lå ham slå sig træt.
Det har været et godt svar, hvis det havde været et spørgsmål.
Den næste
tror,
her...
Ja, det tror jeg.
Den næste her, den kan du, Lasse, fordi den du beskæftiger dig meget med. Okay. Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Ser på sagen med den allerstørste...
Er det noget, jeg har beskæftiget mig meget med?
Jamen, det er noget, du har talt meget om i lytteren.
Ja, kom nu.
Ser på sagen...
Jeg kan den godt, men jeg lader dig lige prøve den.
Men vent lige til, jeg har talt om den 2 gange, ikke?
Jo.
Men hvad
er det... Er det Søren Ryge? Er det Trine Bramsen? Er det Lionel Messi?
Det er mig. Det er Trine Bramsen og Forsvars Efterretningstjeneste.
Sådan, Lasse
Rømmer. Ej, hvor er det godt, mand.
Jeg kan ikke noget. Jeg har ikke nogen hukommelse længere. Jeg er også lige vågne, skal vi lige huske på. Det
hjælper altså ikke. Jo. Okay, det næste citat lyder: spillerne er vidt forskellige steder, men det har været vigtigt med kontinuitet.
Ja, mig.
Ja, Lasse Rømmer. Ja.
Det ved jeg ikke. Er det ikke noget, Kasper Hjulmand har sagt om... det er sikkert Kasper Hjulmand.
Kasper Hjulmand, er rigtigt? Ja. Ja. Hvilken forbindelse
har han
sagt
konteksten?
Det? Ja, det må du godt.
Og kan du den selv, så skal du selvfølgelig selv
gøre det. Spillerne er vidt forskellige steder, men det er vigtigt med kontinuiteten. Det er ham, der har kommenteret, hvordan han har sat den første trup.
Det er nemlig rigtigt, Lasse.
Er det flot?
Tak.
I står lige.
Du gør dig dårlig nu. Du gør dig dårlig.
Okay, den sidste
spørgsmål?
Er... Det er sidste spørgsmål.
Og der står 4-4.
Den er en lille smule svær, men okay.
Rope-a-dope.
Nej, jeg skal altså løbe nu. Oliver Routledge byder ind, ja?
Ja, Sikander Siddiq, der har sagt det. Ja. Det har han sagt i sit interview med BT, hvor han blev spurgt ind til hans idé om, at der skulle være menstruationsfridag i Danmark. En idé, han er blevet inspireret af, hvor han har læst en artikel i Indien.
Ja. Vi kan lære så meget om, hvordan kvinder skal behandles af at kigge til Indien.
Ja, det har du ret i.
Ja, det var også derfor, at netop Sikander Siddiq havde meget travlt med at løbe fra interviewet. Nej, jeg skal altså løbe nu. Det var nemlig sagt af Sikander Siddiq til BT i forbindelse med den her debat om menstruationsfridag. Oliver Routledge, du er vinderen af ugens citatquiz.
Ja, yeah, bravo.
Det er jeg glad for.
Bravo, meget bravo, overraskende. Bravo.
Det kommer som et chok.
Ej, jeg har brug for at tage nogle kosttilskud, eller sådan noget, hvis jeg skal kunne være med i det her. Fordi min hjerne fungerer simpelthen ikke godt nok.
Du fik da 4 point, Lasse.
Nå ja, men det var kun fordi Oliver gjorde så dårligt, og så har han vundet 10-0. Det er vi enige om, ikke? Men du lavede den der, hvor du spillede, som om du havde bundet dine snørebånd sammen, og det er derfor, og kun derfor, synes jeg.
Men tillykke med de 4 point.
Og jeg elsker, at du laver quiz, så Oliver får nogle succesoplevelser i livet.
Og det er derfor, jeg gør det. Ja.
11 minutter over 9, og så tror jeg efterhånden, at vi er klar til den anden. Hvad er det værd, quiz den her uge? Mine damer og herrer, tager rigtig godt mod jeres vært, Oliver Routledge. Yeah. Ja. Det er ham fra fodboldeffekten.
Stillingen er jo 2-2.
Jeg tænkte mig at gøre det.
Hvad er det værd, quiz? Det er lidt akavet, fordi der ikke kører fodboldeffekten.
Det er jeg godt klar over, men ja. det er det, jeg husker dig for.
Ja, okay. Stillingen er som sagt 2-2 i Hvad er det værd, quizen. Det er intenst, og det er altså mega spændende. Og dagens produkt, det er noget andet, end hvad vi plejer at bevæge os ud i. Det er jo som regel noget hjemmelavet eller et produkt, som er svært at gætte prisen på.
Du er meget glad for det der med, at nogen selv har svejset noget sammen. Det har jeg også været glad for.
Men i dag, så er det en brugt bog.
Ja.
Og man kan stadigvæk se den inde på vores Instagram-side, vi hedder Radio100.dk, så kan man se den op i storyen. Det er en bog skrevet af Betty Dodson, en amerikansk seksualunderviser, og på dansk der hedder bogen Onani, en guide til bedre selvtilfredsstillelse. Ja, selvtilfredsstillelse.
Det er altså en gør-det-selv-bog om at gøre det selv.
Ja, det er en gør-det-selv-bog om at gøre det selv. Men bogen er jo originalt på engelsk, og for at få et indtryk af, hvad bogen den handler om, så synes jeg, vi skal have læst op fra bagsiden af bogen, fordi den her bog, den er faktisk til salg i Danmark på DBA, men der står ikke noget om bogen.
No.
Og I skal jo vide, hvad det er, I skal gætte om. Og det kunne jeg gøre, du kunne gøre det, Lasse, eller du kunne for den sags skyld også gøre det, Anne. Men for at gøre det hele lidt mere underligt, så har jeg hævet Ryan ind i studiet. Hej, Ryan.
Hej, hvordan går det?
Det går godt. Ryan, han er god på det danske sprog. Han er godt med på det danske sprog. Han kan tale lidt. Men Ryan, du kommer oprindeligt fra Canada.
Ja, jeg kommer fra Canada.
Og Ryan, han er praktikant her i huset. Så jeg har fuldstændig udnyttet Ryans flotte dialekt og stilling som praktikant, for så at læse lidt op fra Betty Dodsons bog.
Okay.
Ja.
Okay.
Ryan, er du klar?
Ja, jeg er klar.
Take it away.
Okay. Masturbation has been a continuous part of my sexual life since the age of 5. It took me through childhood, puberty, romantic love, marriage, and will happily see me through old age. My first postmarital affair was a turning point. Both of us were sexually starved and we plunged headlong into an intense experimental physical exchange. My lover, just out of a 17-year marriage, was overjoyed to be able to be completely open sexually, and so was I. As we talked, I began to understand on a gut level how our whole antisocial sexual system represses us, and I was able to let go of my sexual guilt. We both realized that masturbation had saved our lives and our sexual sanity, and vowed that we would never again consider it a second-rate sexual activity.
Sådan der.
Bravo.
Ej.
Bravo. Bravo. Bravo, det er rigtigt. Masturbation er ikke en anden klasse seksuel aktivitet. Det er det på ingen måde. Det er helt op på niveau med alt andet, man kan forestille sig at lave. Hold nu kæft, mand. Siden hun var 5, har forfatteren været i gang.
Men så ved jeg ikke matche det der. Altså. Hvilken boldgade vi er i med den her bog.
Det tror jeg nok lige.
Og der er et enkelt eksemplar til salg her til lands. Brugt.
Ej.
Det er Jesper, der sælger sin bog. Spørgsmålet er, hvad er Jespers brugte onanibog værd?
Den henvender sig altså til kvindelige læsere først og fremmest. Så gætter jeg på, at man kan bladre med den ene hånd, mens man bladrer med den anden hånd. Eller hvad? Er det forkert vurderet? Tak skal du have, Anne.
Jeg kan ikke være i det her.
Nej, det ved jeg nemlig godt. Det er derfor, jeg nyder det så meget. Jeg er godt klar, du synes, det er... kan vi godt få det her overstået, som man siger.
Ja, hurtigst muligt.
Ja. Det er ikke en første udgave, vel, Oliver? Den er ikke signeret eller sådan noget?
Nej. Det er bare en brugt onanibog, som Jesper har til salg.
Rigtig brugt.
Ja. Jeg føler, at du begynder den her at læse. Ej, jeg vil faktisk gerne starte. Jeg får det overstået, så at sige. Den her brugte onanibog kan simpelthen ikke være mange kroner værd. Jeg tror, den koster... jeg vil sige 95 kroner, og så synes jeg, det er højt tæt.
Det er sjovt, fordi jeg havde bare tænkt mig at sige 25. Ja. Men så kan jeg da godt mærke, at jeg godt kan krabbe mig lidt længere op. Du sagde 95, ikke?
Ja, 95.
Ja, og det er jeg enig med dig i at højt sat. Jeg kommer til... Men så kan jeg da godt mærke, at jeg godt kan krabbe mig lidt længere op, for jeg tror bare, det er under 95. Det er jo sådan lidt lumsk at sidde i baghånd på den her måde.
Så siger du 94.
Nej, jeg gør ikke. Så fejrer jeg heller ikke. Jeg kommer til at sige 40 kroner. Så kommer jeg lidt tættere på dig også, ikke? 40 kroner. Bogen koster 40 kroner. Og det er mit absolut bedste bud på det. Fordi jeg er også godt klar over, at det skal være en særlig brugt bog, for at den for alvor noget værd, ikke?
Det er to gode bud, men der er selvfølgelig en af jer, der er tættere på end den anden. Men jeg synes, vi skal trække spændingen lidt.
Nå, okay. Der er du lumsk, kan jeg godt mærke.
Der er en af jer, der kommer til at gå på weekend rigtig glad.
Okay.
Forsvaret lige om et øjeblik.
Ej, altså rigtig glad må betyde, at en af jer så ramt prisen, kan jeg da næsten mærke. Nå, det finder vi ud af lige om et øjeblik. Justin Timberlake og Chris Stapleton, det er en effektiv måde at slutte et nummer af på det her, når man laver sådan, say something is to say nothing.
Jeg har lige fået en mail fra vores HR-ansvarlig herude på arbejdspladsen.
Skal du til samtale eller hvad?
Ja, det står der i hvert fald. Mm. Jeg har fået en praktikant, udnyttet en praktikant til dig, og læst noget op, som jeg synes var for pinligt selv at læse op.
Ja, det var faktisk virkelig upassende.
En olienød. Altså en person, der ikke får løn for at være her, som gerne vil lære at lave radio,
har jeg sagt, når du kunne godt tænke dig at komme i radioen, hvad?
Ja.
Kan du læse noget om onani op, måske på engelsk?
Ja, her er beskrivelsen af den bog, som er den vare, vi skal prøve at gætte prisen på.
Ja.
I den her udgave af Hvad det værd quizzen. Og det skal siges, det er jo en brugt bog.
Det er en brugt bog, som Betty Dodson har skrevet, som handler om onani, en guide til bedre selvtilfredsstillelse.
Ja. Jeg vil sige, altså jeg har lært det uden at læse nogle bøger. Og der,
det gik også fint for mig. Ja. Kunne det ende, jeg kunne læse? Hvad? Nej, det sagde jeg ikke. Der er en af de her bøger til salg i Danmark. Brugt. Spørgsmålet er jo, hvad er den værd? Lasse, du mente, den var 50 kroner værd.
Det var mit bud.
Anna Levent, du var lidt højere. Noget højere.
Mm-hmm.
Du sagde, den var 95 kroner værd.
Ja,
spørgsmålet er jo
er
så,
meget, kan jeg godt høre nu. Ja.
Hvad Jesper skal have for sin brugte onani-bog. Jeg ved ikke, om han er super sød, men han vil have 150 kroner.
What?
Nej!
Det er alt for meget. Det er alt for
What?
Meget. Det er en brugt bog om onani.
Ej, der er garanteret pletter på siderne og alt muligt. Åh, det får han ikke. Den tror jeg simpelthen ikke, han får solgt.
Jeg forstår ikke, hvorfor
Min første bud var 20 kroner, seriøst.
Jeg forstår ikke, hvorfor du siger ej, Anne, fordi du har jo vundet.
Nå ja,
woohoo! Åh, hvor altså. Pokker, mand.
Ja,
ej.
Der står 3-2 til Anne.
Og jeg troede, det at det var en af de voksnes gratis glæder, vi snakkede om her. Men nej, det skal åbenbart også koste nu.
150 kroner er prisen åbenbart.
Skal der eddermame være nogle sindssyge råd i den bog om, hvordan man kan gøre det bedre? Så sige, ej, hvor er det
prøv at høre, hun har masturberet siden hun var 5, som vi hørte Ryan sige.
Ja.
Så jeg tænker, hun har lært nogle tricks eller to.
Ja, hun må da have noget at byde på i hvert fald. Nå, jamen jeg indrømmer, at så går jeg altså på weekend bagud 2-3. Det indrømmer jeg, og det ved du hvad, det var en ærligt fortjent sejr, det der, Anne.
Ja, jeg er helt enig.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.